Broeders en susters, ons is baie dankbaar dat ons so vanaf alle oorde by mekaar kan wees in die eenheid van die geloof, ook rondom die bediening van die woord in hierdie erediens. Daar is enkele afkondigings waarop ek die aandag wil vestig. Suster Martie Powell se broer, wat vir baie jare by hulle gewoon het, is die afgelope week oorlede. Hy het aan kanker gely. Hy word eers komende week begrawe. En suster Danielle Stein, sy 85-jarige broer, is ook die week oorlede. Hy word vandag begrawe om 11 uur. Ons wens hierdie lidmate die ryke troos van die Here toe. Ek vestig die aandag besonders op die katekisasie onderrig vir al die kinders. Dit gaan plaasvind soos wat dit op die jaarprogram aangedui is. Alle betrokke ouers sal per WhatsApp 'n boodskap ontvang waarin al die reëlings vir u deurgegee sal word. Normaalweg het ons so 'n vergadering in die begin van die jaar waar ons mekaar in die oë kyk oor die reëlings. U sal daar die reëlings per WhatsApp ontvang. Die ondervraging van die belydeniskatekisante gaan, so die Here wil, voort op 2 en 4 Februarie. Die rooster sal binnenkort deurgestuur word waar volgens die gesprekke gaan inrig. Die katekisasie lesse wat vir die eerskomende woensdag geskeduleer is vir graad 7 tot 11 word woensdag per WhatsApp uitgestuur en die lesse wat volgende week in Sondag vir die graad 0 tot 6 kinders beplan is, word ook elektronies opgeneem en per WhatsApp uitgestuur. Ons vestig die aandag op die Bybelstudiegroep vir jongwerkendes. Hulle vergader via Zoom op woensdag 7:45. En dan is daar ook in die nuusbrief enkele belangrike kennisgewings vanaf die diakonie, onder andere oor die bydraes vir die diakonale sorg wat die laaste paar maande skerp afgeneem het en waar ons ook die aandag vra. Broeders en susters, ons is baie dankbaar om ons geliefde broeder Dominee Erik Kajan in ons midde te verwelkom. Hy is sendeling van Gereformeerde Kerk Rietvallei. Hy werk in Frankryk. As gemeente is ons baie sterk in hom verbonde, waarvoor ons baie dankbaar is. Hy gaan vanoggend in die erediens voor. Dan gaan ons het so reël dat direk na die erediens sal daar so 2 minute geleentheid wees dat Dominee Erik net bietjie kan rustig raak vir 'n kort toelichting en dan die geleentheid om u offergawes af te dra vir die instandhouding van die erediens en die diakonale sorg. En dan gaan Dominee Erik vir so ongeveer 10 minute sy toelichting gee oor die werk van die kosbare Franse mediabediening. Dominee Erik, hartelijk welkom in ons midde en die ryke seën van die Here toegebid.
Die wet van die Here is volmaak. Dit verkoek die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. Hulle verbly die hart. Die gebod van die Here is suiwer. Dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud. Ja, as baie fyn goud en soeter as heuning en heuningstroop. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in ewigheid. Amen. Aan almal wat uitverkore is volgens die voorkennis van God die Vader en die heiligmaking van die Gees tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermenigvuldig word. Amen. Ons gaan sing, broers en susters, Psalm 105 vers 1, 2 en 3, waarna ons dan die geloofsbelijdenis van Nicea saam in ons hart sal sê. Psalm 105 vers 1, 2 en 3. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die magt Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterrand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Nadat ons saam ons geloof so bely het in eenheid van hart en mond, gaan ons luister met ontsag na die wet van die Here, die wet wat ons Here Jesus Christus gekom het, nie om te ontbind nie, maar om te voltooi. Kom ons luister na die wet van die Here, na die 10 gebooie, soos dit vir ons in Exodus hoofstuk 20 opgeteken is. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy werk en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou dienstmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dag verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Kom ons antwoord, gemeente, op hierdie heilige wet van die Here deur die sang van Psalm 19. Ons sing hiervan vers 4 en 5, Psalm 19, vers 4 en 5, en daarna bid ons saam. O Hemelse Vader, U woord is volmaak en bekeer die siel. 'N waaragtige getuienis wat aan die eenvoudiges wysheid gee en die oë van die blindes verlig. 'N kragtige middel tot saligheid vir almal wat dit glo. Maar omdat ons van nature blind is en onbekwaam tot enige goed en u ook niemand wil aansien wat nie ootmoedig en verslaaf van hart is en u woord vrees nie, daarom bid ons u dat u ons duistere verstand wil verlig met u Heilige Gees en ons wil gee sagmoedige hart waaruit geweer word alle verwantheid en vleeslike wysheid wat vyandskap teen u is, sodat ons, as ons u woord hoor, dit reg verstaan en ons lewe daarna inrig. Wil ook genadiglik bekeer almal wat nog van u waarheid afdwaal, dat ons almal saam u eendragtig mag dien in ware heiligheid en geregtigheid al die dae van ons lewe. Dit begeer ons alleen om Christus wil. Amen. Kom ons berei onsself vir die skriflesings, broers en susters, deur Psalm 94 te sing, Psalm 94, waarvan ons vers 6, 8 en 12 sing. Psalm 94, vers 6, 8 en 12. Broers en susters, aan die begin van 'n jaar van genade met moeilike tye voor ons ook, met groot uitdagings, moet 'n gelowige sy lewe aanpak onder die aangesig van die Here, die aangesig van die Here en as 'n draer van goeie vrugte, geestelike vrugte, wat alleenlik die Heilige Gees vir ons kan skenk. Om die jaar anders aan te pak of te wil aanpak as gevolg van omstandighede, so baie dwaase pad wees vir 'n ware gelowige. Daarom dat julle vanoggend 'n Pinksterpreek gaan hoor, of eerder dat julle na 'n Pinksterpreek met aandag sal luister. Ons hoef nie om Pinksterpreke iewers in Mei en Junie maand uitsluitlik te hoor nie, of ons hoef nie om Kersfeespreke in Desember maand te hoor en nie in Julie maand of April maand nie, uit die aard van die saak. Kom ons lees eerst heel eerste uit die boek Esegiel, die profeet Esegiel, hoofstuk 36, vanaf vers 25 tot 27. Of eerder vanaf vers 16, verskoon my, vanaf 16 tot vers 30, die verse wat ek uitgesonder het, kom meer in die fokus van die woordverkondiging, maar ons skriflesing begin by hoofstuk 36 vers 16 tot by vers 30. En daarna, as tweede skriflesings aanvullend, gaan ons uit die Romeine brief, hoofstuk 2, enkele verse ook lees, wat ek verder gaan afkondig. Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, toe die huis van Israel in hulle land gewoon het, het hulle dit verontreinig met hul wandel en met hul handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die mannelikse onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met hulle drekgode verontreinig het. En ek het hulle verstrooi onder die nasies, en hulle is versprei in die lande. Ek het hulle geoordeel volgens hul wandel en hul handelinge. En toe hulle by die nasies kom, waarheen hulle getrek het, het hulle my heilige naam ontheilig, doordat van hulle gesê is, hierdie mense is die volk van die Here, en hulle moes uit sy land uittrek. Toe het dit my ter harte gegaan om my heilige naam ontwil, wat die huis van Israel ontheilig het onder die nasies waar hulle gekom het. Daarom sê vir die huis van Israel, so spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. En ek sal my grote naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het, en die nasies sal weet, dat ek die Here is, spreek die Here, Here, as ek my en julle voor hul oë as die heilige laat ken. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande by mekaar laat kom, en ek sal julle in heel land bring, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word, van al jul onreinhede, en van al jul drekgode, sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in jul binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in jul binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het en julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede en ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig en ek sal geen ondersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig sodat julle die smaad van ondersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Kom ons draai dan verder in die skrif en blaai na Romeine, die Romeine brief, Paulus aan die Romeine, hoofstuk 2. Ons lees hiervan vers 25 tot 29. Daar skryf Paulus aan die Romeine, want die besnijdenis is wel nuttig as jy die wet onderhou, maar as jy 'n oortreder van die wet is, het jou besnijdenis onbesnedenheid geword. As die onbesnedene dan die verordeninge van die wet onderhou, sal sy onbesnedenheid dan nie as besnijdenis gereken word nie? En sal hy, wat van nature onbesnede is, en die wet volbring, jou nie oordeel, wat ondanks letter en besnijdenis, 'n oortreder van die wet is nie? Want nie hy is 'n Jood, wat dit in die openbaar is nie, en nie dit is besnijdenis, wat dit in die openbaar in die vlees is nie, maar hy is 'n Jood, wat dit in die verborgene is, en besnijdenis is die van die hart en die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Besny julle harte. Telkens hoor ons hierdie oproep in die Ou Testament, soos by voorbeeld in Deuteronomium hoofstuk 10 vers 16. Besny dan die voorheid van julle hart en verhard julle nek nie verder nie. Die profeet Jeremia roep die volk tot ware bekering met hierdie woorde wat ons Jeremia hoofstuk 4 vers 4 lees. Besny julle vir die Here en verwyder die onbesnedenheid van julle hart, manne van Juda en inwoners van Jerusalem, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie weens die boosheid van julle handelinge. Terselfde tyd beloof die Here steeds in die boek Deuteronomium dat hy die hart van sy volk self gaan besny. Luister hierna. En die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel dat jy kan lewe. Hierdie besnydenis van hart is dus terselfde tyd 'n opdrag aan die volk en 'n belofte van die Here in die lewe wat dit in die lewe van sy volk gaan verrig. Die volk het egter nie aandag aan die opdrag van die Here en aan die belofte van die Here gegee nie. Ten spyte van herhaalde oproepe om hulle self voor die Here waarlik te verootmoedig, om na hom terug te keer, deur hul bose handelinge te laat vaar en hulle lewe van alle onreinheid te besny en te besnoei, het hulle in afgoderij en in allerhande misdaad volhard. Hulle het gedink dat om bloed fisies besny te wees, is die voldoende merk van 'n goeie status voor die Here. Dit wat hulle van die heidense nasies onderskei en van hulle Godse oogappel maak. Hulle het hulle trots as uitverkore volk daarin geplaas. Toe stuur die Here hulle in ballingskap en verneder hy hulle in die oë van die heidense nasies. Toch is dit te midde van hierdie ellendige situasie dat die profeet Jesegiel namens die Here weer die belofte van 'n rein hart aan hulle bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Hierdie verandering van 'n hart van klip tot 'n hart van vlees beteken sonder twyfel die besnydenis van die hart waarvan in Deuteronomium vers 10 vers 16 van hoofdstuk 10 of van in vers 6 van hoofdstuk 30 of nog in Jeremia hoofdstuk 4 vers 4 gepraat word. Dit is die betekenis. Maar ons moet verder om hierdie beeldspraak te verstaan terugkeer na die teken van die besnydenis soos die Here dit aan Abraham gegee het. Die Here het dit nooit gegee aan Abraham as 'n goeie werk wat Abraham moes verrig om sy saligheid te verdien, iets waarin hy enige rede sou hê om trots in sy vlees te wees nie. Inteendeel, was dit 'n bevestiging van die Here se beloftes waaraan Abraham geglo het. En die teken het heel eerste verwys na die onreinheid van die vlees van die mens na die sondeval, wat geheel en al besny en besnoei moet word. Bloed moes vloei om hierdie reiniging te beteken. Eintlik is die voldoende prys vir boetedoening nie bloot 'n stuk vel uit die manlike geslag nie, maar die hele lewe van die sondige mens. Vandag nog. Vanaf die begin het ongehoorsaamheid aan God die dood van die sondaar beteken. Hierdie doodsvonnis het nie sommer deur die loop van die mense geskiedenis verander, sommer omdat die mense dink hulle al hoe slimmer en vol nuwe insigte word nie. Die vonnis bly steeds van krag vandag, want God se heiligheid en sy eise van heiligheid het nie met ter tyd minder geword nie. Alle geslagte vanaf Adam word in sonde ontvang en gebore. En as iemand, soos dit die geval is, ook in al hoe meer kerke, as iemand dit nie kan of wil insien nie, is hy regtig die dwaaste mens op aarde, iemand wat lewe sonder om die minste begrip te hê oor sy eie toestand en die ware toestand van die mensdom. Hy of sy dink dat enkele vye blare kan sy totale naaktheid voor sy skepper wegsteek en hom van die oordeel beskerm. Op die ou einde is dit presies wat die Israeliete van die besnydenis gemaak het. Hulle eie patetiese vye blare voor hulle skepper en regter. Maar die God wat roep, wat red, wat beloftes maak, het Abraham geroep om te glo dat sy genade vir hom en sy nageslag genoeg is. Die Here self sou die losprys vir hierdie reiniging betaal. Jy nou onthou hoe die lewe van Abraham se seun, Isak, geoffer moes word, juis as 'n teken dat hierdie boetedoening moet gebeur. Maar God het vir hulle gewys dat nie eens Isak se lewe voldoende boetedoening kon verrig nie. Op Moria se altaar het hy Abraham se hand net betyds gestop. Uit Abraham, Isak, Jakob se saad, uit hulle nageslagte se saad, daar waar die teken van die besnydenis toegepas is, ja, juist daaruit sou die perfekte offer eendag kom wat voldoende boetedoening sou verrig. Die perfekte Messias wat God eendag uit Abraham se saad sou laat kom, hy sou die boetedoening volkome verrig. Sy hele vlees sou eendag aan die kruis vasgespijker word, sodat ons onrein sondige vlees geheel en al besny en besnoei word. Die besnydenis was dus 'n profetiese teken van die koms en reinigingswerk van hierdie Messias, van sy kruisiging. Aan die kruis en daar alleen is die betekenis van die besnydenis volkome voltooi. Daar het die reinigende water God se volk van sy sondes gewas. Destyds, vandag en tot die wederkoms van die Here Jesus Christus. Daarom kan Paulus in Romeine 15 vers 8 aan sy lesers skryf, luister mooi na hierdie gedeelte, wat een mens nie altyd mooi insien of lees of verstaan nie. En ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God, om die beloftes aan die vaders te bevestig. Ja, die God van die verbond het mos aan Abraham beloof dat en om al die nasies geseënde sou word, dat hy vir sy dienaar wat in hom geglo het, 'n nageslag sou gee, wat nie eens getel sou kon word nie. Maar nou, as ons verder stap en besin oor ons teksgedeeltes, moet ons vir onsself afvra, hoe gaan die Here 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in die binneste van sy volk gee? Hoe sal hy die hart van klip uit hul vlees wegneem en vir hulle 'n hart van vlees gee? Wel, deur sy gees in hul binneste te plaas, beloof hy in vers 27 van ons teksgedeelte, deur sy gees in hul binneste te plaas. Deur sy gees sal hy sy woning in hulle hart kom maak, en dit sal maak dat hulle in sy insittinge wandel en sy verordeninge onderhou en doen. Dan eers sal wetsgehoorsaamheid in die regte gees in hulle lewe geskied. En wat waar was in Esegiel se tyd, bly waar vandag nog. Alleenlik deur die werking van die gees, wat in gelowiges se hart kom woon, kan goeie vrugte van gehoorsaamheid na vore kom. Pinkster, terwyl ons na Pinkster verwys, Pinkster is nie, soos soms aan ons voorgehou word, die aanbreek van 'n bedeling waar wetsgehoorsaamheid afgeskaf word, as iets wat aan 'n donker verlede behoort. En nou kan ons net ons inspirasie volg, wat ons dan gerieflikheid salwe, die stem van die gees in ons noem. Jesus het dit baie duidelik aan die begin van sy bediening beklemtoon. Weereens, ek het dit gesê voordat ons die wet van die Here gelees het. Matteus 5 vers 17, kom ons luister weer daarna. Moenie dink ek het gekom om die wet of die profete af te skaf nie. Ek het nie gekom om af te skaf nie, maar om te vervul. Ja, vervulling van die reiniging, van die ware besnijdenis aan die kruis, sodat deur die inwoning van sy gees, ons nou in gehoorsaamheid aan God kan lewe. Sien, die reinigingswerk van Jesus Christus en die inwoning van die gees in gelowiges se hart kan nooit van mekaar geskei word nie. As jy Christus se perfekte offer aan die kruis verwerp, dan weerstaan jy die werking van sy gees in jou. Die einde van Stefanus se toespraak in Handelinge 7, juist die woorde wat tot sy steniging gaan lei, is 'n duidelike getuienis hiervan. Nadat hy die hele heilsgeskiedenis vanaf Abraham tot by Jesus Christus aan die Sanhedrin voorgehou het, en hulle het tot dusver na hom geluister, rig hy 'n geweldige beskuldiging teenoor hulle. Luister na sy woorde. Julle hardnekkiges met onbesnede harte en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, soos julle vaders gemaak het, so maak julle ook. Wie van die profete is nie deur julle vaders vervolg nie? Ja, hulle het diegene doodgemaak wat die koms van die regverdige vooraf aangekondig het. Julle het nou sy verraaiers en moordenaars geword. Julle het die wet deur die beskikking van engele ontvang en tog nie onderhou nie. In hierdie kort gedeelte hoor ons alles wat teen God se ongehoorsame volk gehou kan word. Mense met onbesnede hart, wat die gees weerstaan en die Messias wat deur God en die Vaders beloof is, verwerp en vermoor. Mense wat die wet nie onderhou nie. Die belofte om God se gees in die hart van sy volk te laat woon, bly egter van krag. In Esegiel 36 beklemtoon die Here dat hy ter wille van sy heilige naam dit gaan doen. So spreek die Here, Here, ek doen dit nie om julle ontwil nie, o huis van Israel, maar ter wille van my heilige naam wat julle ontheilig het onder die nasies waar julle gekom het. 'N mens kan natuurlik vra, was hierdie belofte nie 'n mislukking nie, ten minste tot die Nuwe Testamentiese Pinkster, aangesien die leiers van die volk nog beskuldig word dat hulle 'n onbesnede hart het, honderde jare na die tyd van Esegiel en die ballingskap. Dit sou egter baie kortsigtig wees, broers en susters, om so iets te beweer. Want die Here het altyd getrou dienaars vir homself behou. Hoe min hulle ook al was. Dink maar aan Sagaria en Elisabeth, Josef en Maria, Simeon en Anna, Johannes die Doper. Luister by voorbeeld wat van Simeon in Lukas 2 gesê word. Heer, die man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Israel verwag en die Heilige Gees was op hom. 'N man dus met 'n besnede hart, gevul met die Heilige Gees. Maar meer nog, broers en susters, die ware volk van God is nie noodwendig diegene wat gedink het, hulle alleen is daar die volk nie. En dit is juist wat Paulus aan sy lesers voorhou in Romeine hoofstuk 2 vers 28 en 29. Want om 'n Jood te wees, sê hy, is nie iets uiterliks nie. En besnijdenis is nie iets wat uiterlik aan die liggaam geskied nie. Inteendeel, 'n Jood is iemand wat dit in die verborge innerlike is. En besnijdenis is iets van die hart. Geestelik, nie letterlik nie. So iemand ontvang lof, nie van mense nie, maar van God. Sien, Pinkster maak duideliker as ooit die feit dat Abraham die vader van baie nasies geword het, van almal wat in Christus geglo het. In Romeine 4 vers 11b en 12, verduidelik Paulus dit verder. So het Abraham die vader geword van almal wat glo, terwyl hulle onbesny is, sodat ook vir hulle die geloof as regverdiging gereken kon word. So het hy ook die vader geword van hulle, wat nie bloot besny is nie, maar wat boonop in die voetspore volg van ons vader Abraham, wat geglo het toe hy nog onbesny was. Ja, beide jode volgens die bloedlijn en nie jode, wat ook in Godse beloftes geglo het, het nou saam deel aan dieselfde erfenis, waarvan die gawe van die Heilige Gees die eerste vrug is. Dis die eerste vrug, maar broers en susters, dis nie die laaste een nie. In Esegiel hoofstuk 36 word die inwoning van die Gees in die hart van Godse volk die eerste van 'n reeks mildelike seëninge. Luister weer na die teks vanaf vers 28 tot 30. Ek lees dit weer aan julle voor. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het. En julle sal vir my 'n volk en ek sal vir julle 'n God wees. En ek sal julle verlos van al julle onreinhede. En ek sal roep na die koring en dit vermenigvuldig. En ek sal geen hongersnood op julle lê nie. En ek sal die vrugte van die bome en die opbrings van die veld vermenigvuldig, sodat julle die smaad van hongersnood nie meer hoef te verdra onder die nasies nie. Hierdie is ook kenmerking van die Pinksterfees. In die Ou Testament was Pinkster 'n fees om die Here te loof en te prys vir die goeie oeste 50 dae na die Pasga. Hulle het hom gedank omdat hulle skure vol was. Besnydenis van die hart, verandering van 'n hart van klip tot 'n hart van vlees, die inwoning van die Gees in die volk se binneste tot gehoorsaamheid aan God se wet. Dit alles sou mildelike seëninge in die land gebring het, soos hy dit ook in sy verbondsbepalings beloof het. Kyk byvoorbeeld na Deuteronomium hoofstuk 30. Wat vir ons vandag, sal julle vra, kan 'n nasie so iets verwag? Is hierdie materiële seëninge nie iets wat slegs beloof is aan die volk Israel in die Ou Testament? Ja, natuurlik is dit aan Israel beloof. Sonder echter om enigszins in die dwaalleer van voorspoedsgodsdienst te val, want die getuig van onbesnede harte wat hulle eie voorspoed vooropstel en God probeer manipuleer. Maar sonder om in daar die dwaalleer te val, kan ons met groot sekerheid sê dat daar waar 'n Christelike kultuur en 'n land grotendeel heers, met mense wat God waarlik vrees, met 'n hart van vlees en nie 'n hart van klip nie, en wat aandag gee aan sy bepalings, kom daar seëninge by. Juridiese, sosiale, ekonomiese verhoudings word deur regverdigheid gekenmerk, nie deur leuns, korrupsie en uitbuiting nie, en dit bring 'n mate van vrede, van harmonie in die land. Spreuk 22 vers 4 kan wel op die hele land toegepas word. Wie nederig is, dien die Here en ontvang rykdom, eer en lewe. Maar net so bring die teenoorgestelde hartsgesindheid presies die teenoorgestelde neeweffekte. Voorspoed kan dan nie van geldgierigheid onderskei word nie. Dit is net die begin van 'n groot ineenstorting op nasionale vlak. Weereens bring die boek Spreuke, hoofstuk 28 vers 16, perspektief op ware en valse voorspoed. 'N Vors wat gebrek aan verstand het, is wel ryk aan afpersinge, maar die wat onregverdige wins haat, sal die dae verleng. Dus wanneer een mens Pinkster vier, deur die jaar, op een bepaalde tijd ook van die jaar, liturgisch gesproken, maar deur die hele jaar, met die rechte hartsgesindheid, met de besnede hart, deur die inwoning van die Heilige Geest in ons binnenste, tot eer en gehoorzaamheid van God, sy rechtvaardige bepalings. Kom ons vir dis Pinkster so. Dit sal van ons kant af ware godsdienst wees. Geestelike wysheid in lyn met die wysheid van God. Die wysheid van God praat met ons in Spreuke hoofstuk 8 vers 12 tot 21 en beskryf vir ons die seëninge wat met die inwoning van die Gees gepaard gaan. Kom ons luister daarna ten slotte. Ek wysheid het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. Om die Here te dien, is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Wie my het, het raad en behaal sukses. Ek verleen insig en ek is die een wat mag gee. Met my hulp regeer konings goed en laat maghebbers reg geskiet. Met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers, elkeen wat reg regeer. Ek het die lief wat my lief het, die wat my soek vind my. Wie my het, het rykdom en eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou lewer is beter as goud, selfs fyn goud. Wat ek inbring is meer werd as die suiwerste silwer. Waar ek gaan is daar geregtigheid. My pad is die van die reg. Ek maak die wat my lief het ryk. Ek maak hulle skure vol. Amen. Kom ons sing saam, broers en susters, die skrifbringing 8:1 wat afgekondig is, en ons sing hiervan vers 1 en 2. Daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. O Heere, almagtige Vader, ons kom, ons hart loop na U toe, as kinders wat na hul Vader toekom, wetend dat U ons eers gevind het, selfs alvorens ons U gesoek het. U is 'n God van genade, van vergifnis, van mildelike gawes vir U kinders. Dit is ons troos om dit weer te lees en dit te bevestig kry deur U woord, te midde van baie ellendes, te midde van baie swaar kry, te midde van baie beproewings van alle soorte. O Heere, U ken elkeen van ons se lewens. En U weet waarmee elkeen van ons ook worstel. Maar bo alles wat ons pla, alles wat gebroken is in ons lewens, is daar die volmakte bloed van U Seun Jesus Christus. Dit wat ons perfek was van die skuld wat op ons gehang het en die doodsvonnis wat op ons gehang het. O Heere, ons soek ons vertroosting in hierdie sekerheid, in al U beloftes, want U is nie God wat ons uitgemaak het as 'n versinsel, soos is die afgode van die nasies, van die wêreld, dit wat die mense soek om hulle leë lewens vol te maak. Nee, o Heere, U is die enigste ware God van alle ewigheid en tot in alle ewigheid. Daarom kan ons na U toe kom en ons kan by U vertroosting kry. O Heere, ons bid in besonder vir diegene in ons gemeente hier wat swaar bedroef is, veral deur die verlies van 'n dierbare familie of gesinslid. Heere, wil U ook daar troos en vrede bring in die wete dat die ewige lewe in Jesus Christus se opstanding geseël is en dat ons toegang daartoe het deur 'n ware geloof wat 'n vrug van die Gees is. Here, ons bid vir ons land, vir al sy inwoners in 'n tyd van krisis, gesondheidskrisis, in 'n tyd waar hospitale ook vol word, waar mense soms uit vrees lewe en nie uit vrede nie. Gee vir elkeen van U kinders die vaste sekerheid dat U in beheer bly van die koers van die geskiedenis. Ons weet ook dat U koninkryk en U koningskap vandag in die wêreld deur U oordeele op die nasies gekenmerk word. Wanneer ons mismoedig raak met wat hier en daar gebeur op nasionale of internasionale vlak, moet ons nooit uit die oë verloor die feit dat U met U oordeele oor die nasies besig is en dat U koningskap so ook uitgeleef word. O Heere, gee vir ons daardie wysheid waarvan die boek Spreuke is, wat ons so nodig het om nie soos verdwaalde skaapte te wees nie, wat hulle uitkoms soek in die eerste boodskap wat deur die media of die sosiale media hardloop nie. Laat ons altyd terugkom na die vastigheid van U woord, sodat ons staande kan bly, en nie net kan bly nie, maar ook die pad kan wys vir ander mense. Wil U die verkondiging van U woord dwars deur die wêreld seën, dat dit op suiwere manier gaan gebeur, dat dit nie gespek sal wees deur allerhande valse elemente, maar dat dit gaan fokus op die perfekte werk van U Seun Jesus Christus en alles wat daaruit voortvloei, want U het hom as enigste middelaar gegee. Daar is geen ander naam in die hemel of op die aarde waardeur enige skepsel toegang tot U kan hê nie. O Heere, bly by ons in hierdie dag, in die week wat oop word met al ons aktiwiteite, bewaar en beskerm ons, wees in besonder, o genadige God, met al uw kinders dwars deur die wereld wat so swaar vervolg word, ter wille van uw naam. Ons het nie eens een idee hier in Suid-Afrika nie, in China, in Pakistan, in Laos, in Nigeria, selfs in Suid-Amerika. Ons hoor ook in Noord-Mosambiek, nabij, nader aan ons. Heere, dit wat kom, is een suiveringsproces vir uw kerk ook. En ons weet dat uw kerk dwars deur die wereld besig is om te groei, al sal die media, die hoofstroommedia, dit nie rapporteer nie, maar dit is die waarheid. Ons weet dat in Iran, ondergrondse kerk, so vinnig en so groot geword het. O Heere, gee ons inderdaad een hartsgesindheid van vrede, van vreugde, laat ons een lig wees vir ons naastens. Bly by ons, o Vader, ons vra dit, in Jesus se naam, ons koning alleen. Amen. Broers en susters, ek kondig af wat die collectes gaan wees in hierdie sondag. Die eerste collecte gaan vir die diakonie, vir die barmhartigheidsdienst, terwyl die tweede collecte sal vir die instandhouding en die uitbreiding van die eredienst wees. En u kry na afloop van hierdie eredienst en voordat ek voortgaan met my kort toelichting, geleentheid om u bydraes elektronies vir die kerk te gee. Daarom sal ons nou Psalm 105 vers 4 en 5 saamsing en daarna die wegstuursteen ontvang. Ons sing dus nou Psalm 105 vers 4 en 5. ontvang nou gemeente die seën van die Here en gaan hiermee in vrede. Mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, dit is regtig vir my 'n besondere voorreg om hier te wees by Oosmoed voor 'n amper leeg gebou en tog wetend dat julle baie is daar in julle wonings en in julle huise wat nou maar kyk op 'n skerm en wat hierdie erediens gevolg het, saamgebid het, saamgesing het ook. Dis besondere omstandighede, maar ek is so dankbaar dat die Here die pad oopgemaak het, dat ek nie teenstaande baie struikelblokke hierdie reis kon bietjie durf, aandurf, en dat dit tot dusver baie goed verloop het en verloop, en dat ek ook 'n bietjie kan rapporteer vanoggend aan julle, wat 'n gemeente is, wat die werk van die Franse media bediening so getrou ondersteun, dat ek 'n bietjie kan rapporteer binne 'n paar minute oor wat gebeur het, wat gebeur, en hoe ook hanteer ons die situasie met beperkings daar ander kant in Frankryk, om toch 'n bediening deur die media te laat aangaan. Miskien is dit juist die feit dat ons 'n media bediening is, wat maak dat dit vir ons minder struikelblokke bring as ander aktiwiteit of kerklike kerke of gemeentes. Die feit dat ons gebruik internet, dat ons dat ek podcast opneem, laat uitsaai op verskillende radio's, dat ek ook 'n reeks video's kon maak en